Тимотейге бірінші мектуп, 6-ші бап. Құлларының епсі өз ефенділеріні әр вақыт үрмет етсінлер. О вақыт адамлар Алланың адыны ве өгретуіні яманламаз. Егер бір құлының ефендісі иманлы олса, ефендісі дин қардашы олса да, құл оңа үрмет көстерсін. Құллар да чоқ тұрышып, қызмет етсінлер, чүнкі иманлы ве севімлі дин қардашылары бұ қайырлы қызметтен файда көрелер. Бұны огрет ве бұйыр. Башқа жа огреткен ве Раббіміз Иса Месихнің яқшы сөзлеріне ве ақиқи дин огретуіне құлақ асмаған адам қопайдыр ве іч бір шей аңламай. Ойлы адам даваларыны ве сөз қавғаларыны севе. Бұндан ісе пақыллық, қавға, яманлав ве ялан шубелер келелер. Ақылы бозық, ақиқаттан четте қалған адамлар әр вақыт қавғалашалар, динден ақча қазанмақ істейлер. Керчектен де Аллаға инанмақның ве өз яшайшындан разы олмақның бұйық файдасы бар. Біз дүнияға іч бір шей кетірмедік, ве ондан іч бір шей алып кетіп оламамыз. Бізім ашымыз ве урбамыз олса, ондан разы олайық. Зенгин олмаға істегенлер сынауларға ве қапқанға түшелер, чоқ бош ве зарарлы істеклерге бойсыналар, ве бұ істеклер адамларыны өлімге ве еляк чүкұрына йоллай. Ақчаға севгі әр түрлі яманлықның себебідір. Базылары ақча севгісіне беріліп, имандан вазгечтілер ве өзлеріні чоқ азапларға оғыраттылар. Сен ісе Алланың адамы, олардан қач, инсафлық, диндарлық, иман, севгі, сабыр ве алчақ көңіллікке ынтыл. Иман күрешінде жан юректен әрекет ет, ебеди омырны қатты тұт, Алла сені шуңа чағырды, ве сен чоқ шаатларының огінде иманыңны ачықтан білдірдің. Епсіне омыр берген Алланың огінде ве Понтий Пилатқа өз иманыны ачықтан көстерген Иса Месихнің огінде саңа бұйырам. Раббіміз Иса Месих көрінмегенже бұ емірні құсырсызлықнен бүтінлей бежер. Иса Месихнің келуіні ісе мақтавға ляйық бірден бір үкімдар, падишаларының падишасы, ефенділерінің ефендісі вақты саатінде көстерір. Өлімсізліктің сайыбы тек одыр. О, яқынлашылмаз ярықта бұлына. Оны іч бір адам көрмеген, әмде көріп оламай. Оның үрметі ве құдреті әбедидір. Амин. Бұ дүниядаки зенгін адамларға бұны бұйыр. Олар ғұрурланмасын, келіп кеткен зенгінлікке дегіл, Аллаға үміт бағласынлар. О, бізге әр шейіні бізім кейфленуіміз үчін бол-бол бере. Байлар яқшы ішлернен зенгін олсынлар, жүмерт олмаға ве пайлашмаға азыр олсынлар. Ебеди омырге ірішмек үчін өзлеріне кележекте яқшы бір темел олажақ хазинені топласынлар.